VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakka hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.22-25 irratti Waashintan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa wixata onkololeessa 12 bara 2015 nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Waashintan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya attam jirtu. Keessummeessituun keessan har'aan jaalannee gammadaadha.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya kaadhimamtoonni mormitootaa kagiin filannoon kaleessa biyyattii keessatti geggeessame dogoggorsamee jira jechuudhaan akka fudhatama dhorkamu gaafataa jiru matoota oduu har'a qabnu keessa tokko.
Akkuma beekamu oduu addunyaan jalqabna sagantaa keenya sakaanitti dabarraa waggootii dhufan keessa haalli qilleensaa kutaa gaanfa Afrikaa keessaa mijataa ta'uu dhiisuu mala jedha qorannaan haaraa gaggeeffame maaliif oduu boodatti deebina. Walakkeessa sagantaa keenyaa boodammoo qophiilee torbanii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee qixaanee yeroo eegaa jiru hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduu addunyaaf gara namoota deebina.
Kutaa Puntland ka Somaaliyaa keessa jiru magaalaa qaardhoo xixiqqootti konkolaataan fe'isaa godaantota lammiiwwan Itoophiyaa fe'ee deemu tokko kaleessa garagalee yoo xiqqaate namoota 8 ajjeesuunii fi kabiroo 40 ta'an madeessuun gabaasamee jira. Kan umriin 25 dargaggoon balaa sanarraa afe Jamaal Ahmed Usman raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliyeef ibsa kenneen konkolaataan fe'isaa sun aga barbaachisuu danda'u yookaan immoo aga fe'achuu danda'u caalaa fe'ate namoota 120 fe'ate martinuu lammiiwwan Itoophiyaa kataan utuu fe'atee deemaa jiru balaan kun dhaqqabee jedhee jira. Konkolaatichi dura gama tokkotti dayyee boodammoo mataan garagale ka jedhe Jamaal. Kan konkolaatichi garagale magaalaa Bosaasoorraa kiiloomeetira 170 irratti kan argamtu ganda Waa'iyyee jedhamtu cinatti ta'uu dubbatee jira. Karaa Bosaasoo garagamanitti imaluudhaaf waggaa waggaatti lammiiwwan Itoophiyaa kuma hedduun ka gara sanatti deeman yookaan immoo gara Bosaasootti deeman ta'uun beekamaadha. Biyyoonni miseensota gamtaa Afrikaa 28 irra deebi'aa biyyoonni miseensota gamtaa Awurooppaa 28 baqattoota gara Awurooppaatti godaanan 100,000 to 60,000 qubachiisuudhaaf walii galanii jiru. Waggoota lamaan dhufan keessa mooraalee godaantotaaf baqattoonni keessaa tursiisaman ka biyyoota Giriikii fi Xaaliyaanii keessa jiranirra kanneen fudhatamanii biyyoota Awurooppaa kabirootti geessamanii qubsiifaman baqattoota sababaa siyaasaatiif daata gaafatanii dhimmi isaanii fudhatama argate qofa ta'uunis beekamee jira. Biyyoota andaara galaanaa Mediterraaniyaan kanneen jiraatan keessumaa Xaaliyaaniif Giriikiin eegaa waraansa addunyaa lammaffaatiyaas kanneen baqattoonni hedduun jalqabatti seenaniif rakkoon addunyaarraa dursee dhaqqabu ta'uun isaanii beekamee jira. Amma garuu biyyoonni Awurooppaa itti gaafatamummaa kana irraa qooddachuudhaan murteessuun isaanii tarkaanfiin furmaataa agarsiifamaa jira kan jedhu hordofsiisee jira. Kaadhimamtoonni mormitootaa kagiin filannoon kaleessa biyyattii keessatti geggeessame hoogganaa biyyattii amma taayitaa qabatanii jiran Alfaa Koondee itti fufsiisuuf jecha waliin dhaamee jira jechuudhaan akka fudhatama dhorkamu gaafatanii jiran. Magaalaa Konaakirii irraa kan raadiyoo Sagalee Ameerikaaf gabaase gaazexeessaan Kiriis Isteen akka jedhutti kaadhimamtoonni mormitootaa 6 walitti dhufuudhaan arra ibsaa tuta gaazexeessotaaf kennaniin filannoo pirezidaantummaa kaleessaa sana gowwoomsa isa guddaa jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Kaleessa innaa sagaleen kenname dogoggorsaan guddaan kan akka bayii filannoo dhugaan taane labsu, saanduqa filannoo kaardii sagalee sobaatiin guutu, humnoota nageegumsaatiin doorsisaaf hidhaa geggeessu akka geggeeffamaa tureef gochaalee kana waraabbatanii akka harkaa qaban dubbatanii jiru mormitoonni kun. Ka pirezidaant Koondee falmaa turan kaadhimamaan pirezidaantummaa muummichi ministeraa biyyattii duraanii Seeluu Daaliin Diyaaloo fi kaadimamton kabron ba infilanno sana mfudannu fudatamad urkamu kabajechudan balali fatani jiru garu balali fannansani kun agammat maddawalaban imirkanohne diplomatin biya adunya gamad ya tokko kalesa ugumatti rakkon amansisa taetu demsa filanno sana kessa jiru jechun dubbachun sani niyadatama kada gajirtan radio sagale america saganta afan oromoti Ugandan loltota she wal waransa Sudan kibba keessatti President Salva Kiir gargaru daf biyyatti keessatti turan kabaasa jirtu ta'u dubbatte. Waranni Uganda akka jedhutti loltota sa gara kuma lamatti tilmaamaman Sudan kibba keessa baasuun arra jalqabame. Ajajaan humnoota waraanaa Uganda Katumba Wamala ammo Kampalarraa ibsa kennaniin loltoonni isaanii aga sadaasa torban isa jalqabaatti guutummaatti Sudan kibbaa gad lakkisanii akka ba'an beekamee jira jedhanii jiru. Ugaandaan jalqabuma ennaa waraana pirezidaantii Sudan kibbaa Salva Kiir deeggaranii fi kan itti aanaa isaanii duraanii Riyaak Machaar deeggaran gidduutti wal dhibdeen uumame mudde bara 2013 biyyattii seenan. Walta'insa baatee agayya dabre Finfinneetti pirezidaanti Kiiriif Riyaak Machaar gidduutti mallatteessame keessatti loltoota Ugaandaa biyyattii keessaa baasuun akka al-duree tokkootti lafa kaayamee jira. Paartiin taayitaa mootummaa Afrikaa kibbaa harkaa qabu ANC'n mootummaan biyyattii pirezidaanti Jaakob Zuumaan hoogganamu akka miseensummaa mana murtii akka laalu kan sadarkaa addunyaa ICC keessaa biyyattii baasu kaleessaa gaafachuusaa dubbatee jira. Baatii dabreennaa pirezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir randeebi'aa baatii muddee keessaa ennaa pirezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir kora gamtaa Afrikaatti hirmaachuudhaaf gara biyyattii deemanii mootummaan Afrikaa kibbaa pirezidaanticha qabu dhiisurraa jalqabee manni murtii sadarkaa addunyaa ICC fi Afrikaa kibbaa gidduutti wal mormii adda addaatu deemaa ture. Torbanuma dabre kana ICC'n akka mootummaan Afrikaa kibbaa maaliif akka pirezidaanti Bashir hin qabiin hafe ibsa kennuuf gaafatee ture. Hooggantuun birkii koree hariiroo alaa ANC Edna Molewa ICC'n akka biyyoota kibroo tajaajilaa jirutti kan inni biyyoota Afrikaa tajaajilaa jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Ejjennoon keenya ejjennoodhuma gamtaa Afrikaa wajjii wal simatallee jedhanii jiru. Waraanni Naayijeeriyaa kaleessa garee finxaaleeyyii Islaamaa Boko Haraamiin akka karaatti cufaa jiru beeksisuudhaan akka gareen sun harka kennatu gaafatee jira. Yeroo waraanichi Naayijeeriyaa akeekkachiisa akkanaa kennaa jirutti gama biraatiin immoo haleellaan of wareeginsaa kan jiraattonni naannoo fi humnoonni nageegumsaa Boko Haraamiin itti balaaleffatan Kaameruun gama kaabaa keessatti geggeessamuudhaan namoota 9 ajjeese kanneen biroo 29 madeesse. Waraana Naayijeeriyaa allaa Koloneel Usmaan Sayid ibsa kennaniin gareen finxaaleeyyii Boko Haraam kun haleellaa waraana Naayijeeriyaatiin irratti geggeessamaa jiruun humni isaa waan xiqqaataa deemeef jecha ammallee ni jirra jechuudhaaf haleellaalee of wareeginsaa akkasii dabree geggeessa jechuudhaan dubbatanii jiru. Waraanni lafoo fi humni qilleensaa Naayijeeriyaa ajaja pirezidaantii biyyattii Muhammadu Buhaarii irraa kallattiidhaan kennamu hojiirra oolchuudhaaf harka walqabatee kan lolaa jiru ta'ullee dubbatanii jiru koloneelli kun. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Namo galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggootti dhufan fuullee keenyaa keessa haalli qilleensa biyyootii gaanfa Afrikaa toluu dhiisuu mala jechuudhaan qorannaan haaraa gaggeeffame hubachiisee jira jedha Joodi Kaappaa asuma VOA irraa. Haalli qilleensaa Soomaaliyaa, Jabuutii fi Itiyoophiyaa gogaa fi ho'aa ta'aa deema. Qorannaan haaraa gaggeeffame kun isa duraan kompiitarri moodeelidha jechuudhaan bara jiidhaa ta'aa jedhee raaga lafa kaa'ee sanaa wajjin wal faallessee jira. Caamni biyyooti Afrikaa keessatti beekamaa ta'us wabii nyaataa irratti sodaa uumee hanqina gargaarsa dhala namaas dhaqqabsiisaa jira. Kunis yeroo yeroon irra deddeebi'ee kan uumamudha. Baatii roobni yeroo dheeraaf itti argamuu qabu bitootes eebilaaf caamsaa keessa roobni yeroo gabaabaaf argamuu isaatu muddama biyyooti addunyaa irratti siyaasaan tasgabii hin qabne kan gaafa Afrikaa keessatti haala jiru daran hammeessuu mala jechuudhaan qorannaan gaggeeffame kun akeekkachiisee jira. Qorattoonni kun galaana Galoo Eden kan handaara galaana Somaaliyaatti ragaa argatan irraa ka'uudhaan kana jedhan. Kunis waggooti darban 2000 haalli qilleensa kutaa sana maal akka fakkaatu ibse. Barnoota saayinsii kan ega lafti uumame kaase jijjiiramni qilleensaa dhiibbaan ni geessisu naannoo sanarra ga'e qorachaa turan. Yuunivarsiitii Arizoonaa keessatti gargaartuu piroofeesaraa akka ta'an Jessikaa Tiirne qorannaa kana hooggantummaan barreessaniiru. Jaarraa 20ffaa kaase biyyoo qilleensi haxaa'ee fidee fi biyyoo lafti nyaatamuu isaan kan ka'e caccabaa guuree deemu qorachuudhaan kan argame biyyoonni gaanfa Afrikaa caamaan rukutamaa jiru. Kunis kompiitarri duraan lafa kaa'ee irra adda ta'eera. Jijjiirama qilleensaa biyyoota gaanfa Afrikaa irra gara fuulduraatti mudatu kan ilaaleen jiidhi akka ta'u kompiitarri moodeelii kaa'een tilmaamee ture. Kun immoo dhugaa amma jiruu fi kan moodeeliin kompiitaraa jedhe waliin hidhatan qabu. Kanaaf waraqaan dhiyeessine maaliif addaddummaan kun akka uumame akkasumas dhugaa ta'uuf jiru isa kamisa jedhu of keessaa qabaa jedhan. Qorattoonni kun wanni qoratanii bira ga'uuf jiran isa moodeeliin kompiitaraa lafa kaa'e akka dhugoomsu fedhu addaddummaa uumameef sababaan tokko jedhu Jessikaan. Tilmaamni moodela kompiitarri lafa kaa'e hagi tokko tarii kutaa gaanfa Afrikaa keessatti roobni akka argamuuf kan jajjabeessu ta'uu mala. Maraafuu haalli qilleensaa kutaa sanaa gogaas ta'e jiidha dhiibbaan ni qabu jira jedhu. Akkuma moodelli kompiitaraa jedhu sana yoo roobni heddummaate lolaan bishaanii balaa geessisuuf jira. Yoo aduun hammaates caamni beelli akka dhufu akkasumas rakkoo wabii nyaataa akka uumamu beekamaadha jedhaniiru. Jessikaan akka ibsanitti biyyoon gadoo galaana Eden irraa argame akka agarsiisutti caamni gaanfa Afrikaa dhiyeenya kana mudatee jiru isa waggootii darban 2000 keessa mul'ate sanarra hamaadha. Ammaan dura waan ture hagam akka jijjiirame herreguu dandeenya. Waggootii 300 dura isaarra jiru caalaa roobni jira ture. San dura garuu caama isa ammaa fakkaatutu ture jedha ragaan jiru. Garuu kan jaarraa 20ffaa adda godhu qilleensa jiidhaa gara gogaatti kan jijjiiramu hatattamaan ta'uu isaati. Haala hatattamaa isa ta'u kan ammoo yoo xiqqaate waggootii darban 1000 argaa turre jedhaniiru. Kanaaf wanni ta'uuf deemu hamaadha yeroo jennu ragaa argame irratti hundaa'u waan ta'eef dhugumaan hamaa ta'uuf jira jedhu Jessikaan. Yuunivarsiitii Arizoonaa keessatti gargaartuu piroofeesaraa akka ta'an Jessikaan akka dubbatanitti caamni bara dheeraaf jiraatus gara fuulduraatti wanni fooyya'u jiraachuu mala.
We'll have wet years and we'll have dry years just like any other time. So there will be variability.
Waggootii roobni yookaan jiidhi qabaatan dhufuuf jiru. Kan caamaas akkasuma kanaaf kallattiin walitti fufee caama ta'aan jennu garuu caamni yeroo dheeraaf turu waan jiruuf qilleensi kutaa sana gogaa ta'a. Waggaa gara waggaatti addaddummaa garuu ni jiraataa jedhaniiru. Gaaffii guddaan jiruu jedhan Jessikaan baatiin jiidha yookaan rooba jenne sun rooba ga'aa hojii qonnaaf hin kennaa ka jedhudha. Fakkeenyaaf qorannaan saharaa keessatti gaggeeffame yeroon itti bosonaan aguugamee ture akka jiru mul'isa. Garuu bara 5000 dura ariitiin goguu jalqabuu isaas ibseera. Yeroo waggaa 200 hin guunne keessatti immoo guutummaatti bosonni sun bade. Kun immoo jijjiiramni qilleensaa hagam ariitiin uumamuu akka danda'u nu agarsiisaa jedhu qorattoonni. Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:45 adeemaa jira. Nu biraan immoo walakkeessa guyyaarra darbe sa'a 1:45 ta'uuf jira. Qophii ispoortii. Mm-hmm. Ethiopian yero heddu dorgommi athletics addunya ratti injifachun bekamti lenji atleto tafkenna mukun mal fakkata soran ka yesu qaba kuno
Yowan athletics dubbannu addunya kaysatti biyiti maqara kamale bekammu Ethiopia tana mo Kenya tana mo biyotu Africa tatana hagugudana mo Ethiopia ma fi Kenya tmarro heddu walirra fuudet na kandorgomu jira dorgommin tulmani fi Ethiopia fa Ethiopia fa Kenya na kana addunya dorgommi mo ani yenne wal gafachu famoton guyadi bi wanu maddu wal gafachu dandena ke sumatuyu Africa gami baha yo heddu figic kanam be kamani Africa gami dia mo kubba milatin be kamani bi yitu chuftu om bitin be kam tukabdi tanamo guyadi bi wan o geyot fayalle daballe wandi bolo de fanna gami Ethiopia yo yude binu atleto Ethiopia yo heddu durgommin be kaman durgommi tan dub enu jira yo jenne atleto ta jira lengisto ta jira adunya rabbe be kamon atleto Ethiopia na misal lengisu guddatani didi bamani asgani lenjini sani tu mal fakkati mi fakkena fni sa daga mil lenji famani e satte badda kesmo durgumme dunyara kundura lenjina kamale jajjabdu jadan ta kamiti sa ta gambo qotan jennete ni atletota egere fille enum gafanna amma tammo bodube jilo gafachu jiro bodube na dotan jennu menamu ma figicirra kayete nu fille amma tadarkam jiruka der jiru bodube barale gudos galate fanna me atiyo e sakate esgeto bodube me fakkena fe durgummi metri agamiti injal qabdam sadarkam jiruka ngete
gabamu mane andurani biye jalqabe athletics yakuma simbetta figicha woga yolumane high school ke satti metre di basadeta figature durani ko pamila ku parkati katabata turete nisifa achumarani baraksa galtami fiturbatami sadeta ti ka rukke kana kesagale kuma kudani kumashani metri kumashani metri kuma kudani achi darbe maratoni gubatti dorgoma ture wogga didama odo national league dimbu ine kapti gari fida ture jaluma kaye dufe yani ni sporti ratti biyalle jiruni sporti awrajja ke satti akure addalle gege sature hojjatalle ture yechuda jolluma nu kana fa sidufe amma kanu jadde fichu
aha dan sa da tan janno bodube na mantana federal athletics federation bi yolesa ke satti tigafatama ogu directora technical director kan mo directora ogumati ami takmale jajjabdu dorgommin jedan tabadda ke satti dorgommo ta sati leertu mal fa ka dorgommin takmale jajjabdu yechufi
dorgommin athletics salpa moti athletics yechune yero era na marrafu ata wogad era na marrafu ata guya tokkon wan qatti fiddu moti jalan gabtade wogashan wogaja top level igette addunya kana gubbaratti qatti fiddu fi step jira step san fiddeti ka qatti gare fiddu mani fi shakala dadda jir hojjatte yollum ani achi gara daggargo gara gugurdota demte ti ka qatti addunya gubba fiddu dandettu kana godu fi shakala gadin qabde higa olitti ka itisrestetti demtu atletot ken addunya kana gubbatti qapti figa jirtu kana shakalli sani shakala sarpa wot shakala sa kategori sadinti qopi injira dorgommi qopotu jira ji alama ji asad top level league te tun ji alama ji asad guya fi ganama calculation ite hojjettu katta yo kana hojjetini addunya gubba qatti fi dun kaddo akolo olympici muatun kaddo indandettu aka all african games kana muatun indandettu eventi disani mo garagaru majira mitrini kuma kudani jira kuma kudani mitrini kuma kudani tv mitrini kuma saddeta garagaru ma kabani lenjil akasani ni kategori saniti kanatti sirraneti ka kabde fidanu
o kana fu yudro gomina kamale jajjabdu jadan fakena top level fakena fu drogomina ka ganzebe fa andorgomtu
lenjini sani amma plani jira programi basani programin baykuni mo dorgommi man yomi dorgomani yor dorgomti atletotin dokko shakalu shakalu objectivi barbachisa goli sa barbachisa yom dorgommi qaba man dorgoma esa dorgoma standardin dorgommi sani mali rekerdi asufmo o moachufmo kanjedu standardi tibasane shakala kan hojjetan jechude specifici kata ne hojjetan jira qopi mato manjal qabane hega specifici ke sagalan kana kimsane tidemu qaban man calculationi hojjetani amma gazebe fati shakala ganama hojjatti galgalan hojjetani jolle na gazebe jallala donten atletot addadda cimtoti jirti performance isane ka gazebe kan nitufi ka atleto tabirati kende tuwaltan nufumani fi isini mo high speed dentu dan baibie speed ol chala dentu dan deti kuni mo atleto tamma jala dufa jirtu si wajji hojjatte kapti fi dun dan detu chula kanafu shakallisani saganta basane sagantan kuni guyat saati meka ka kabri got kilometri meka ka kabri got calculationi hojjatane achindan mi yo trakita emmo traki ta yennan traki lems kesattu metri dibafuri mekan demani dibafuri yero mekatti debite hojjechu dandetti marsa meka kanjedu kana addan basane ka hojjetanu mani fi kana kana yede lamma kana kana yede donje generali kana fakkata acin gubatti shakala si gubatti qatti akasin fiddu kochin yoyini lenjisan imbe ka ichuda calculation ini yo amma shakala amma hojjette kana ni akuma kanaan qabxiin keeti itti sirrette fayyaan achi geette dorgommii kanarra dorgonte yoo irri keerdi qasisa yoo yini muwattadhe performansi isaalii ilaalee erguu danda'a jechuudha.
Fakkeennaaf yoo ganan fakkeennaaf saatii tokkofaa fiigan jennu daqiiqaa 40 fiiganiitiin deeman boqochuufa danda'anii bisaan dhuga fiiguufa danda'anii yookaan ammoo nyaata dhugaaniitiin isaanii fakkeennaaf maal fakkaatti?
Daqiiqaa 40 daqiiqaa 30 kan jennu don ta'ini amma atileetitiin tokko maal kan fiigu amma kuma meeqa fiigaa maraatoonii moo. Saati sadi kan hojjetu jira akka maraatoonii kiloomitirii 42 kan hojjetu jira ganama ispeesifikiin per kiloomitirii meeqa akka deemu laakkaneetti kennane yommoo 1500 ta'ete kiloomitirii 15 deemuu danda'a saati tokkoo fi wadakkaa shaakala hojjetuu danda'a wanni fi kaadha hojjette boru hojjettu ka boru hojjette immoo isaanii hojjettu. Wannumaan akkuma wayii jijjiiramaa deema jechuudha. Kanaan qaxxii fiddaa kanaafi akkasirraa yoo hin deemini amma daqiiqaa 40 hojjattee 30 hojjattee adoo hin ta'in laakkaneetti kennuudha. Ganama sa'aatii kan hojjatta sa'aatiin hojjattu peesii kanaan deemta. Peesiin kun immoo kiiloomitirii ganaa ta'a kan jedhu kaalkuleeshiniitti kennanii achirratti eventii isii laakkaanee katti kennanu achirratti shaakala hojjattee qabxii fidduu dandeettu kan jiru.
Kanaafuu waan ajajabduu qophaa'uu jiranii boduu beekuddoo si galateeffadha. Mee dorgommiin amma itti qophaa'uu jirtan tamii jira kana taa'antu dorgommiin gugurdoo waggaan hundumachuu jira dorgommiin isaan itti qophaa'uu jirtan tamii jira.
Dorgommiin amma itti qophaa'uu jirru amma gad jalqabneen jirru akkuma beektoon shaampiyoonaa addunyaatii fi ol afrikaan geemsii kongoo biraazaabilii turree amma gallee atileetiksiin teenama. Hunda isaanii leenjitootilee boqotarra jirani amma sagantaa baafannee pilaanii baafanneetti deemaa jirra maanii fi waggaa tokko yoo hin ga'u ji'a 80 ji'a 7 akkasii olompikii akkuma isin beektan biraaziil olompikii ree jeneraaloon jira achi darbii dorgommiin afrikaa jira yuuzii dorgommiin dargaggoo jira baay'inaan qophoo'uu qanna kan jedhuun baay'inaan shaakala. Amma jalqabsiinneen jirru sagantaatti baafannee olompikii gubbaatti qabxii fiduu fi tattaafata jirra kara hojjechuuf immoo karoora baafannee amma kun harkaa qannaa karoora kanaama lafa ga'uu fi ji'a kanaan booda sirri itti deennee leenjitoota filannaa achiin darbi immoo atileetota filannee gara hojjaa galuu qanna kan jedhu ammaan yoon jalqabin. Baay'inaan wanni nu eegu waan salphaa muti jedha.
Tan samaan hubatu jiloo si galateeffannaa waamtaateef wayyuu tanii waamjabduu qophaa'uu jirtanii waan harkaa qabdanii jabeeffadha jennaa qophiin ispoortii isaarra tanumaan soora halakiit hubatu guddoo si galateeffannaa naga keessa.
Si nagatti.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Uummanni 25,000 ta'an kan magaalaa Los Angeles keessaa mana keessa jiraatan hin qaban. Sababa rakkoo kanaan kan ka'e aangoonni naannoo labsii yeroo hatattamaa labsanii jiru. Rakkoo mana jireenyaa dhabuu kanaaf furmaata barbaachuuf jecha doolaara miliyoona 100 iyyataa jiran. Maayik O'Sullivan akka gabaasetti furmaanni argamus mana jireenyaa gatiinsaa salphaa ta'e leenjii hojiif isaan gargaaru gorsaaf gargaarsa yeroo dheeraa turu of keessaa qabaachuu qabaa jedhu kanneen amma jarreen gargaaraa jiran tuujubee dhiyeessa.
Magaalaa Los Angeles mooraaleen namoota mana jireenyaan ala ta'anii walakkeessa magaalaa qabee hanga dugdee magaalattiitti dhaabatee argama. Kanneen gara magaalattiitti siqanii jiraataniif dhaaboliin tajaajila hawaasaa kan kennan dhaaboliin gargaarsaas naannoodhuma sana jiru. kanneen kunis gorsaaf kompiyuutara akkasumas dalagaa barbaadanii namoota kanarratti bobbaasu. Uummatni naannoo sana jirus kanneen mana jireenyaan ala ta'an mana jireenyaaf meeshaalee kabiroo isaan barbaachisu akka kennamuuf gaafatan.
Employment is a piece of this. Emergency shelters are a piece of this. Having appropriate hygiene.
Hojii argachuun qaama kanaati. Qubsuma yeroo hatattamaan kennuufinis kana keessaa tokko. Kellaalee qulqullina itti eeggatan manneen fincaanii bakka meeshaa keessa kaayyatan dhiyeessuufinis mana dhabanii akka hin rakkanne gochuu keessaa tokko jedhan. Kellaalee akkasii yoo qabaatan qabeenyaa isaanii bakka amansiisaa kaa'uu danda'u. Kaan isaanii dalagaa yeroo fi kan akka daandii qulqulleessu karaa dhaabolii gargaarsaaf gareelee magaalattiitiin argatanii jiru. Maariyaam Doominiguez mana hidhaa keessa waan turteef dalagaa argachuun ulfaataatti ture. Amma garuu hojii irratti bobbaatee hojjetaa jirti.
Now I have my own place. I'm working on getting my car. It's helping me out a lot. And
amma bakkan jiraadhu kan ofii kootiin qaba. Konkolaataa ofii koo akkan qabaadhuuf hojjetaan jira. Irra hedduu garuu jireenya jeeqamaa keessaa ba'uu kootti gammadeeraa jette. Mana jireenyaan ala ta'uun kun dhibbarraa harka 12 hanga 15 ol guddatee jira jedhu dhaaba gargaarsaa kan magaalaa Los Angeles keessaa akka ta'an Joel Roberts. Dhaabi isaanii naannoo Los Angeles keessatti mana jireenyaa yeroo fi kennuudhaan tajaajila kenna. Mana dhablummaan magaalattii keessatti akkaan mul'atee jira. Daandileen magaalattii keessaa dunkaanaan marfamanii argamu. Namoonni barcuma walitti dacha'urra daandii irra taa'u. Poolisiin yeroo tokko tokko qulqullinaaf jecha namoota achii kaasa. Kanneen mana dhableef falman himannaa seeraa waan dhiyeessaniif jecha poolisiitti akeekkachiisni waan kennameef namoota daandiirra jiraatan kanatti hin bu'u. Rakkoon mana dhablummaa kun humna magaalattiitii ol ta'ee jira. Buufata xayyaaraa sadarkaa addunyaa kan Los Angeles babal'isuuf jecha qubsumni namoota mana dhablee ta'anii kun achii kaafame. Namoonni mana jireenyaan ala ta'an kun kaan isaanii kacarraan jireenyaa joorsu kaan immoo rakkoo dhibee sammuu kanneen qabaniif araada dawaa sammuu adoochuuf dhugaatii alkooliin kanneen qabamani. Kanneen of danda'u bira ga'an illee rakkoo addaatu isaan mudata. Mana jireenyaaf dalagaa argachuuf seenaa isaaniitu qoratama. Yakka dalagan yoo ta'eef kan kana fakkaatantu isaan mudachuuf jira. Kaan isaanii immoo waraqaa eenyummaa isaanii daandiirra innaa jiraataa turan duraa bade. Kanaaf dhaabolii mootummaa biraa gargaarsa argachuuf rakkisaatti ta'a. Kanneen namoota mana jireenyaan ala ta'an kana gargaaran akka jedhanitti mana jireenyaan ala ta'uuf sababaan jiraachuun qabu furmaati barbaadamuu qabaa jedhu.
That's interim housing and shelter. Faith groups opening up their facilities.
Kun mana jireenyaa yeroo fi qubsuma yeroo fi kan gareeleen amantii kellaa isaanii akka keessa boqotaniif namoota kanaaf kennani. Mana dhablummaa kana akka rakkootti ilaaluu qabnaa jedhan. Angawni Los Angeles kana gochaa jiraachuu isaanii dubbatu qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko isin dhageessisa. Kutaa Puntland ka Somaaliyaa keessa jirtu magaalaa Qardhoo xiqqoo kan jirtu tokkottiif konkolaataan fe'isaa godaantota lammiiwwan Itoophiyaa fe'ee deemu tokko kaleessa garagaluudhaan yoo xiqqaate namoota 8 ajjeesuuniif kabiroo 40 madeessuun gabaasamee jira. Kan umriin 25 dargaggoon balaa sanarraa afe Jamaal Ahmed Osman raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsetti konkolaataan fe'isaa sun agabaachuu danda'u ol namoota 120 martinuu lammiiwwan Itoophiyaa akka ta'an fe'atee utuu deemuuti kan inni garagale. Biyyoonni miseensota gamtaa Afrikaa 28 gamtaa Awurooppaa jechuu kiyya baqattoonni gara Awurooppaatti godaanan 1,060 qubachiisuudhaaf waliigaluu isaanii beekamee jira. Waggoota lamaan dhufan keessa mooraalee godaantotaa baqattoonni keessa tursiisaman kan biyyoota Giriikiif Xaaliyaanii irraa fuudhamaniitti namoonni kun kan qubsiifaman. Kaadhimamtoonni mormitootaa kagiini filannoon kaleessa biyyatti keessatti geggeessame hoogganaa biyyatti amma taayitaa qabatanii jiran Alfaa Koondee itti fufsiisuuf jecha waliin dhaamee jira jechuudhaan akka fudhatama dhorkamu gaafatamee jira.
Galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,000 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.